Jees, tervetuloa niin taas pedagogisen kahvilaan, kun on lokakuun aika. Ja, tällä kertaa meillä on aiheena verkkopedagogisen valmennuksen AB ja siitä meillä koulutusteknologian konkari Leena Hiltunen niin alustaa. Niin ole hyvä, Leena.
Joo, kiitos Ville. Tosiaan tätä verkkopedagogista asiaa on jo tässä 20 vuotta tahkonnut ja osittain esittelen tänään nyt sitten tämän oman työuran tuloksia ja sitten vielä tämmöisellä ABC-twistillä, eli viimeisen lisäys tähän omaan verkkopedagogiseen valmennuksen ja koulutuksen opetuksen repertuaariin. Mistä tänään nyt oli ajatus puhua, siellä oli paljon sanoja kutsussa. Eli ylipäätään miten huomioida nyt opiskelijoita verkkovälitteisessä opetuksessa, minkälaista tekniikkaa, opetusmenetelmiä, vuorovaikutusta, mikä on oleellisinta verkko-opetuksessa, mitä niin kuin, miksejä ehkä tässä nyt on oma kokemus kiteyttänyt, miten yhdistää nyt sitten lähietä- ja verkko-opetuksen parhaat puolet, miten ehkä välttää niitä pahimpia sudenkuoppia, mitä voisi niin kuin muilta oppia. Sitten mun mielestä oleellisinta on käsikirjoittaa sitä omaa opetusta, eli ei mennä niin sanotulla ovenkahvapedagogiikalla, että otetaan vanhasta muistista samaan tyyliin, kun luentosaliin menisi, niin verkko-opetukseenkin avataan vaan kamera ja ruvetaan puhumaan, vaan mun mielestä edellyttää suunnittelua. Ja sitten tietysti tämä osallisuus ja vuorovaikutus, mistä nyt erityisesti opiskelijoiden näkökulmasta ollaan huolissaan, että opiskelijoilla ei ole sitä kontaktia niin paljon nyt sitten muihin opiskelijoihin ja ei välttämättä aina henkilökuntaankaan. Ja mitä työkaluja voisi tässä ottaa. Välttämättä en ihan yksityiskohtaisesti kaikkiin näihin vastaa tänään, eli tämä tunti on, tai vajaa tunti on ihan oikeasti lyhyt aika. Mä itse normaalisti pidän tästä aiheesta useamman tunnin koulutuksia, eli välttämättä en niinku ihan kiteytä tähän kaikkea sitä, mutta kerron, miten sitten pääsette kuulemaan vielä sitten yksityiskohtaisemminkin vastauksia. Mutta mun tosiaan avainsana tässä aiheessa on suunnitelmallisuus, eli se, että suunnitellaan etukäteen, mitä tehdään ja millä tavalla toimitaan ja miten huomioidaan nyt sitten opiskelijoiden osaaminen, osaamistavoitteet ja se työkalut, välineet, millä ollaan liikenteessä, eli suunnitellaan niiden käyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja siinä nyt sitten on tämmöisen kahden suunnittelumallin fuusio mulla nykyisin käytössä, eli mun omiin jatko-opintoihin lisensiaattitutkimuksesta alkanut 2001 verkkopedagogisen suunnittelumallin kehittäminen. Jatkoin sitä väitöskirjassa ja olen nyt sitten tuon mallin pohjalta toiminut nyt 20 vuotta erilaisissa yhteyksissä opettajana ja kouluttajana. Olen kouluttanut yliopiston henkilökuntaa, muiden korkeakoulujen henkilökuntaa, eri oppilaitosten lähinnä toisen asteen opettajia verkkopedagogisessa suunnittelussa, ja siihen on kehitetty erilaisia työkaluja, joita nyt sitten kuvaan tänäänkin tässä puheenvuorossa. Ja siihen nyt uusimpana on nyt sitten tullut niin sanottu ABC-malli, joka tulee tuolta Englannista, pohjautuu Diana Lorilaudin tutkimukseen, ja sieltä nyt sitten University College of London on tuotteistanut tämän sitten malliksi, ja nyt sitten Helsingin kautta lokalisoitu meille Jyväskylään, eli on ollut siinä lokalisointityössä mukana täällä meidän yliopistolla. Mutta jos aloitetaan tuosta verkkopedagogisen suunnittelumallin historiasta nyt, niin meillä tosiaan on koulutusteknologialla toteutettu verkkohybridi- ja monimuoto-opetusta jo sieltä vuodesta 2001 alkaen. Tulin itse silloin 2001 takaisin yliopistolle töihin opetustehtäviin, ja silloin tuli ensimmäinen virtuaaliset oppimisympäristöt opintojakso, joka toteutettiin Kärkkäisen Tommin kanssa yhdessä ensimmäistä kertaa hybridimuodossa, eli meillä oli opiskelijoita sekä etänä että lähiopetuksessa, ja verkkovälitteisesti toimittiin silloin. Ja siitä lähtien ollaan kaikki toteutettu enemmän ja vähemmän erilaisilla kombinaatioilla. Pelkkää lähiopetusta on, en ole tässä 20 vuoden aikana hirveän paljon toteuttanut, että aina siellä on ollut sitten se hybridi vähintään mukana, jos ei kokonaan verkko-opetuksessa. Ja nyt sitten tuolta historia juontaa siitä, että olisi tarve tukea sitä opetuksen suunnittelua jollain tavalla, eli tavallaan millä varmistettaisiin sitten tavallaan se opetuksen laatu ja miten saataisiin niin kuin tasalaatuista opetusta toteutettua. Ja silloin ei sopivaa mallia löytynyt, eli kansainvälisesti oli kyllä kaiken maailman malleja, on tuolta siis kymmenien vuosien takaa erilaisia opetuksen suunnittelumalleja, mutta niissä useimmiten on lähdetty niin kuin sisältö edellä, eli ensin mietitään se, että mitä sisältöjä halutaan jakaa, ja sitten opetetaan ne sisällöt useimmiten sen puhuvan pään kautta, eli informaatio jakaen, ja se ei oikein istunut silloin omaan ajatukseen. Ongelma, ehkä suurin ongelma siinä, että niissä malleissa opettaja ei juurikaan pysty vaikuttamaan pedagogiikkaan tai niin kuin toteutuksen reunaehtoihin, ja tämä taas juontaa sitten erilaisiin koulujärjestelmiin, opetuskulttuureihin eri maissa. Et mä itsekin olen tästä mallista saanut kommentteja maailmalla sillä, että ei heillä pystytä niin kuin siihen pedagogiikkaan vaikuttamaan, että se on päätetty ylemmällä tasolla, että heille on annettu speksit, että näin opetetaan, että se sisältö on ensimmäinen, mihin he pystyvät vaikuttamaan. Mutta meillä Suomessa nyt toimitaan eri tavalla, niin sen takia on kehittynyt tämmöistä niin kuin enemmän suomalaiseen koulutuskulttuuriin sopivaa mallia. Ja sitten toisaalta muualla ehkä on paljon liikkeellä myös sitä, että joku muu suunnittelee sen opetuksen niin kuin teknisistä lähtökohdista. Eli on esimerkiksi Moodlessa valmis pohja, johon sitten joku muu syöttää ne sisällöt ja tehtävät ja muut, mitä sitten opettaja juoksuttaa omassa opetuksessaan. Ja meillä ei onneksi yliopistolla olla siihen menty, että meillä on niinku selkeä tarkka formaatti kaikissa koulutuksissa, kaikki koulutukset näyttäisi tasan samanlaiselle. Toisella asteella on paljon sitä liikkeellä, että niinku Suomessakin, että siellä on tehty se tavallaan tietty pohja sille verkkokurssille, että kaikki kurssit noudattaa samaa formaattia, mutta sieltä jää mun mielestä se opettajan pedagoginen vapaus nyt sitten aika vähälle. Ja tuohon malliin on nyt sitten tässä vuosien saatossa integroitu monenlaisia työkaluja. Curriculum mapping tuli nyt voimassa olevan opetussuunnitelmatyön kautta, eli silloin opetussuunnitelmatyössä hyödynnettiin tämmöistä curriculum mapping -työkalua, jossa tutkintotavoitteista lähdettiin liikkeelle ja sitten mietittiin sitä, että miten opintokokonaisuuksiin ja miten opintojaksoihin jyvittyy tavallaan ne tutkintotavoitteet. Niin itse sitten innostuin siitä sen verran paljon, että nyt tavallaan opintojaksotasolla, eli opintojakson tavoitteet on asetettu, niin miten jyvitetään vielä pienemmiksi osiksi ne tavoitteet, eli mitä käytännön tekemistä sille opintojaksolle sitten tulee. Mä näytän kohta malliesimerkin siitä, miten mä oon sitä itse hyödyntänyt. Sitten tuolla toisen asteen puolella, kun on verkkopedagogista valmennusta vetänyt, niin sieltä on kehitetty nyt sitten tämmöinen pedatyökirja. Eli siellä on ihan tehtävä työkirja opettajille, että miten suunnitella ja dokumentoida sitä omaa verkko-opetusta. Ja toi toimii erityisesti silloin, jos on ensimmäisiä kertoja tekemässä verkko-opetusta. Eli että tavallaan tarkistuslista siitä, että pohdin näitä asioita. Ja samoin siihen toisen asteen valmennuksiin liittyy toi oppimismatriisi, jossa tehtiin tavallaan tämmöinen dokumentointityökalu ihan Exceliin. Excelissä matriisi, jossa oli valmiit lokerot erilaisille asioille, mitä kirjattiin sitten ylös. Ja toisella asteella, kun tuli tämä ammatillisen koulutuksen reformi, niin siellä tehtiin tosi paljon eri oppilaitosten välisessä yhteistyössä verkkokursseja, ja sen takia oli tavallaan tämä dokumentaatio todella tärkeää, että siellä oli useista organisaatioista useita opettajia suunnittelemassa aina yhdessä opintojaksoa, niin piti pysyä ajantasalla siitä, että missä mennään suunnitelmissa ja kuka tekee mitäkin. Sitten itse ehkä suunnittelen opintojaksoja visuaalisesti, niin sitten tämmöinen sisältökartta, eli periaatteessa käsitekartan tyyppinen tämmöinen visuaalinen ilmaisu siitä, että mä yleensä aloitan tuosta oman opetuksen suunnittelun, eli tavallaan laitan kartalle asioita, mitä mun mielestä sillä opintojaksolla pitäisi käsitellä, ja sitten tavallaan puljaan sitä oikeaan järjestykseen tai sopivaan järjestykseen niitä asioita. Ja sitten tosiaan viimeisenä tämä ABC-malli on tullut nyt tämän verkkopedagogisen suunnittelumallin kylkeen ja esittelen sitä seuraavaksi. Eli tämä ABC Learning Design-malli tosiaan tullut tuolta Diane Lordin tutkimuksista. Hän on tehnyt tämmöistä 6 tehtävätyyppiä, eli minkälaisia tehtävätyyppejä yleensä opetuksessa on, ja tässä nyt on ne alkuperäisinä näissä kuvioissa. Keskiössä on vuorovaikutteisuus ja yhteistyö verkko-opetuksen kontekstissa, ja tuossa mallissa on tosiaan mietitty sitten niin kuin myös työkaluja siihen, että minkälaisilla työkaluilla voitaisiin noita eri tehtävätyyppejä toteuttaa. Tosiaan tuotteistettiin 2005 tuolla University College of Londonissa, eli siitä tehtiin tavallaan nämä erilaiset niin kuin visualisoinnit ja työkalut, ihan painetut ohjeet ja painetut niin kuin kortit siitä, että minkälaisia asioita tehdään. Mä näytän kohta kuvaa siitä, että minkälaisia työkaluja tuohon malliin liittyy. 2017 oli Erasmus-projekti, jossa nyt Helsingin yliopisto oli mukana. Mä itse tutustuin tähän malliin tuon Erasmus-projektin kautta sillä lailla, että mä olin Dublinissa. Dublinin yliopisto oli mukana tuossa samassa Erasmus-projektissa, ja mä olin heidän yhdessä työpajassa sitten konferenssin yhteydessä. Ja sieltä sitten tuli tämä into sitten meille Jyväskylään tätä tuoda, ja nyt tällä koulutuspalveluiden kanssa on lokalisoitu nyt sitten yliopistolle 2020 alkaen tuon Helsingin yliopiston version pohjalta. Eli Helsingin yliopisto teki suomennuksen noista mallin työkaluista, ja me jatkettiin sitten jatkokehitystä siitä. Ja tuossa keskiössä tosiaan on tämä vuorovaikutus ja yhteistyö, eli vuorovaikutteisuus tulevaisuuden taitona sekä yksilö- että ryhmäkontekstissa. Eli halutaan opiskelijoillekin tuoda sitä niin kuin vuorovaikutusosaamista ja toisaalta myös sitten tuoda sitä yhteisöllisyyttä ja ryhmään kuuluvuutta vuorovaikutuksen kautta. Eli pyritään tekemään opetuksesta jotain muuta kuin itse opiskeltavaa materiaalia. Toki itse opiskeltava materiaali voi olla osa sitä kokonaisuutta, mutta ei pelkästään itse opiskelle. Ja tutkimusten mukaan verkko-oppimiseen käytetyn ajan lisääminen on hyödyllistä silloin vaan, kun oppiminen on vuorovaikutteista. Eli se, sinällään se, että vaikka kuinka paljon käytettäisiin aikaa siihen verkko-oppimiseen, niin välttämättä tulokset ei parane, jos ei sinne tule mukaan sitä vuorovaikutteista elementtiä. Ja toisaalta tietysti se, että pelkkä sen sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääminen ei sinällään niin kuin riitä, eli siellä pitää nyt sitten selkeästi tuoda se pedagoginen aspekti, eli tavallaan merkitys sille vuorovaikutukselle ja suunnitelmallisuus sille vuorovaikutukselle, eli se, että jos me pidetään luentoa, monologia, vähän niin kuin minä nyt, ja sitten yhtäkkiä sanoisin vaan, että no otetaanpa tähän keskusteluun, että mitä mieltä olette nyt tästä asiasta, ja pienryhmäkeskustelu, niin se ei välttämättä ole niin kuin hedelmällistä sen oppimisen näkökulmasta, eli pitää miettiä ne pedagogiset perusteet sille vuorovaikutukselle, että minkä takia sitä vuorovaikutusta käytetään, ja missä tilanteissa siitä on eniten hyötyä. Ja tämä itsenäisen opiskelijan yhdessä oppimisen mielekäs yhdistely on varmaan se paras tulos oppimistulosten takuu. Eli tehdään välillä itsenäisesti, mutta pidetään huoli myös siitä vuorovaikutuksesta ja yhteisestä tekemisestä. Eli mä itse olen meidän puolella monesti ollut sitä, että kun opiskelijat kysyvät, että miksei voi olla itse opiskeltavia kursseja, että he tekisivät paljon nopeammin kurssit, kun he saisivat yksin tehdä ne omaan tahtiin. niin se, että mä käytän perusteena sitä, että meiltä valmistuu suurin osa kuitenkin opettajaksi, että jos opiskelijat ei kertaakaan opintojen aikana joutuisi vuorovaikuttamaan muiden kanssa, eikä kukaan kyseenalaistaisi heidän tekemistä tai heidän ajatteluaan, niin mä en ole ihan varma, minkälaisia opettajia meiltä valmistuisi, jos he niin kuin kirjekurssina sais suorittaa kaikki opinnot. Eli mä näen vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen tosi tärkeänä oppimisen kannalta. Muistakaa, saatte keskeyttää, laittakaa, mulla on chatti täällä auki, saatte laittaa chattiin kysymyksiä ja kommentteja, saatte rauhassa keskeyttääkin, mutta mä juoksutan tätä mun kalvosulkeista tässä nyt sitten sopivaan tahtiin. Toivon mukaan jää kysymykselle ja kommenteille sitten loppuunkin aikaa. Mutta käytännössä, miten näitä yleensä on niinku koulutettu, erityisesti tätä ABC-mallia, niin on ollut tämmöisiä yhteisöllisiä työpajoja, joko kasvokkain tai verkossa. Mä oon itsekin nyt Jyväskylän yliopistossa vetänyt sekä verkkopedagogista koulutusta, että pelkästään ABC-työpajoja nyt sitten myös tässä pandemia-aikana. Ennen pandemiaa oltiin ihan livenä, istuttiin kasvokkain tilassa käytettiin työkaluja, eli tuossa näkyy nuo työkalut, eli siellä on ihan tämmöisiä niin kuin, tavallaan iso suunnittelualusta ja sitten tuommoisia tavallaan tehtäväkortteja, eli mitä tuossa äsken oli ne tehtävätyypit, niin niistä on tehty sitten tämmöisiä suunnittelua tukevia tehtäväkortteja. Ja nyt sitten pandemian aikana on vedetty sitten etänä useimmiten Miro-alustalla, toimii kyllä ihan jaetulla PowerPointillakin, eli siinä on tuo suunnittelualusta, me puhutaan myös uimaratamallista ja sitten tuommoisia ihan fyysisiä kortteja, joissa on sitten nuo tehtävätyypit suunnittelutyökaluina, ja siellä kuvataan tavallaan, mistä on kyse, ja sitten kortin toisella puolella, kääntöpuolella on se, että miten sen voisi käytännössä toteuttaa, minkälaisilla työkaluilla ja minkälaisilla tavoitteilla ja minkälaisia ideoita voisi sitten hyödyntää siinä omassa opetuksen suunnittelussa. Ja kun toi integroituu nyt sitten tähän verkko-opetuksen suunnittelumalliin, niin lähdetään liikkeelle ensin niin kuin tausta-analyysistä. Eli mietitään sitä, että ketä ne meidän opiskelijat nyt oikeasti on, mitä ne osaa, minkälaisilla orientaatioilla ne tulee sinne just sille meidän kurssille, toisaalta mitä meidän pitäisi opiskelijoista ehkä tietää, mitä kursseja ne on ehkä aikaisemmin käynyt, minkälaista osaamista siellä on, tuleeko ne niin kuin aikaisemman kokemuksen myötä vai tuleeko ne esimerkiksi lukiosta sitten suoraan. Onko ensimmäisiä kursseja meidän kurssit, mitä uudet opiskelijat tekee. Eli vähän sitä, että kenen kanssa me ollaan tekemisissä. Sitten tietysti osaamistavoitteet, eli mitä heidän olisi tarkoitus oppia. Eli mitä nyt meillä siellä kurssikuvauksessa kerrotaan niistä meidän osaamistavoitteista. Ja toisaalta sitten se osaamistavoitteiden konkretisointi, että mitä ne tavoitteet tarkoittaa käytännössä. Useimmiten ne meidän osaamistavoitteet on tiivistetty OPS-jargoniksi suhtkoht tiiviiseen muotoon, että välttämättä opiskelijoille ei avaudu se, että mitä heidän ihan oikeasti pitäisi oppia opintojakso aikana. Ja sitten toisaalta meidän pitää ehkä avata sitä opiskelijoille, että miten ne on mahdollista saavuttaa nyt sen meidän opintojakson aikana. Ja tähän liittyen nyt ABC-työpajoissa käytetään tämmöistä osaamismatriisia, eli tämä on nyt kehitetty Jyväskylän yliopistossa, tämä ei ole kuulunut siihen alkuperäiseen ABC-malliin. Eli todettiin, että meidän opettajat tarvitsevat ehkä enemmän tukea siinä, että ravistellaan sitä, mitä ihan oikeasti pitikään oppia. Eli moni on, kun lähtee viemään verkko-opetukseen omaa kasvokkaisessa opetuksessa tehtyä kurssia, niin tavallaan mennään niillä samoilla spekseillä, eikä mietitä sitten palata tavallaan ne osaamistavoitteisiin, että mitä siellä kurssilla oikeasti pitikään oppia. Ja sitten lähdettäisiin niinku niistä uudestaan miettimään se, että no, mitä me siellä verkossa voidaan tehdä sen oppimisen tukemiseksi. Eli täytetään tämmöistä matriisia, osaamistavoitteet sinne, tarvittaessa täsmennetään, konkretisoidaan niitä osaamistavoitteita, jaetaan ehkä osatavoitteisiin laajempia tavoitteita, ja sitten mietitään se, että minkälaisilla aktiviteeteilla nyt meidän opiskelijat oppii niitä asioita. Siellä voi olla ihan hyvin se, että luetaan materiaaleja, katsotaan videoita, tehdään tehtäviä, ohjelmoidaan, koodataan, mitä ikinä se onkaan se aktiviteetti, riippuu ihan siitä, että mitä ne osaamistavoitteet on. Ja sitten tässä yhteydessä mietittäisiin jo sitäkin se, että miten sitä oppimista arvioidaan, eli mistä me tiedetään, että opiskelijat on oppinut ne asiat. Eli se, että onko meillä siellä formatiivista arviointia, eli seurataanko me opintojakson aikana sitä osaamisen kehittymistä, varmistetaanko, onko meillä jotain väliarviointia, keskusteluja, itsearviointia, reflektointia, vertaisarviointia, mitä ikinä onkaan arvioinnin muotoja, niin käytetäänkö me jotain niitä opintojakson aikana, eli opiskelijat havahtuisivat siihen, että osaako he ihan oikeasti, ja sitten toisaalta se summatiivinen arviointi, kokoava arviointi, kenties siellä opintojakson lopussa, että onko siellä loppukoe, onko siellä joku isompi harjoitustyö, mikä siellä on se laajempi arviointi, jonka perusteella sitten ehkä annetaan se numeroarviointi. Ja tässä on nyt sitten esimerkki siitä curriculum mapping-työkalusta, mitä olen tosiaan kehittänyt tässä opetussuunnitelmatyön kylkiäisenä. Eli itse teen, tämä esimerkki on nyt ihan tuolta Padlet-työkalulla tehtynä, eli olen laittanut sinne ylimmällä rivillä on tavoitteet, opintojakson tavoitteet. Tämä on nyt aikaisemmasta opetus- ja ohjausverkossa opintojakson suunnitelma, eli toi vanhan opetussuunnitelman mukainen kurssi, johon tätä testasin silloin ensimmäisen kerran ja tein tavallaan pisimmälle loppuun asti tätä suunnitelmaa silloin. Niin on jaettu osaamistavoitteet, eli siellä ensimmäinen osaamistavoite on, että opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa verkkoon laadukkaita opetus- ja ohjauskokonaisuuksia. Niin mä oon jakanut sen kahteen osatavoitteeseen, että opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa verkkoon, ja mitä se tarkoittaa, eli opiskelija tuntee verkko-opetuksen suunnittelun lainalaisuudet, ja opiskelija suunnittelee verkkoon oppimista tukevia ja pedagogisesti sisällöllisesti teknisiä toimivia kokonaisuuksia. Eli tavallaan on tehnyt osatavoitteet ja sinne tietylle opintojakson tavoitteelle, ja sitten jatkanut sitä sieltä, että no miten se käytännössä näkyy, eli se, että jos opiskelijan pitää tuntea verkko-opetuksen suunnittelun lainalaisuuden, niin meillä on suunnittelumalli ja sitä tukevat työkalut, jotka esitellään, ja toisaalta suunnittelumallia hyödynnetään sitten opintojaksolla opiskelijan omissa tekemisissä. Eli konkretisoidaan sitä, että miten se osaamistavoite saavutetaan, minkälaisilla toimenpiteillä se sitä pyritään saavuttamaan. Ja tietysti se, että mitä laajempi opintojakso, niin sitä tietysti enemmän tähän tulee asioita. Tämä on ollut 5 opintopisteen opintojakso. Tulee paljon asioita, mutta se, että jos sitä ruotii niin kuin tällä tasolla, niin toisaalta täältä tulee selkeästi niitä asioita, että hei, nämä pitäisi laittaa sinne verkkokurssille. Sieltä tulee tavallaan tehtäväideoita, eli mullakin täällä nyt on se, että toi alan tutkimukseen ja kirjallisuuden hyödyntäminen omissa suunnitelmissa ja toteutuksissa, eli sitten pitää etsiä alan kirjallisuutta ja löytää perusteluja sille omalle tekemiselleen opiskelijoilta. Yksi kohta on hyvä ohjaus, että opiskelija tuntee hyvän ohjauksen periaatteet, niin nyt sitten tehtäväideana on, että luodaan ohjaushahmoja, eli opiskelija luo kuvitteellisen ohjaushahmojen, niin sitten mietitään, että miten siinä tilanteessa olevaa opiskelijaa ohjataan, eli opetellaan ihan käytännössä sitten sitä ohjausta tämmöisen kuvitteellisen ohjaushahmon kautta. Ja sitten kun meillä on taustat hallussa, on palautettu mieliin sitä, että mitä me ihan oikeasti pitikään siellä meidän opintojaksolla tehdä, niin päästään siihen pedagogiseen suunnitteluun, eli miten me se käytännössä toteutettaisiin. Ja nyt se, että toteutetaanko me pelkästään verkko-opetuksena, toteutetaanko me se itseopiskelukurssina, monimuotoisena kurssina, toteutetaanko me se ryhmässä toteutettavana kurssina, mikä se meidän muoto sille meidän opintojaksolle on. Miten me arvioidaan sitä, mitä arvioidaan, kuka arvioi, miten arvioidaan, missä vaiheessa arvioidaan. Eli arviointiperiaatteet yleensä ohjaa myös sitä opiskelijoiden oppimista, eli se, että jos me saadaan arvioinnin kautta tavallaan palautetta opiskelijoille opintojakson aikana, niin opiskelijat pystyy petraamaan omaa tekemistään sitten opintojakson aikana jo. Sitten se, että onko meillä joku pedagoginen malli, millä me lähdetään sitä meidän opetusta toteuttamaan. Itse suosin osallisuutta, sosiaalista vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä pedagogisissa malleissa. Eli ei ole sillä niin kuin yksin itsenäisesti tehtäviä kursseja. Mun kursseilla yleensä joutuu osallistumaan opiskelijatkin. Ja toisaalta mä sitä kautta vastuutan opiskelijoita siitä omasta oppimisesta. Eli heidän pitää niin kuin, ottaa vastuu siitä oppimisesta. Ei pelkästään sillä lailla, että tässä on tehtäväpaketti, kun on nämä palauttanut, sitten on kaikki fine. Vaan se, että tulee sitä osallistumista, eli pitää niin kuin arvioida sitä omaa tekemistä siinä opintojakson aikanakin. Toisaalta pedagogisen suunnitteluun kuuluu se oppimisen vaiheistaminen ja ohjaaminen oppimistehtävien avulla, eli sitten mietitään, että minkälaisilla tehtävillä me saadaan toisaalta vaiheistettua sitä opiskelijoiden tekemistä. Itselläkin oli aikoinaan paljon semmoisia kursseja, joissa oli niin kuin iso harjoitustyö kurssin, niin kuin, että piti tehdä se harjoitustyö kurssin loppuun mennessä. Harjoitustyö on sinällään hyvä, se niin kuin, tavallaan pakottaa soveltamaan sitä opittua tietoa, mutta se, että sitä vaiheistettaisiin jo sillä, että se ei ole vaan se iso työ siellä lopussa, suurimmalla osalla opiskelijoilla jää se harjoitustyön tekeminen sitten sinne viime loppumetreille, että vaiheistettaisiin sitä sillä, että tehdään niin kuin pienissä paloissa, että kaikki kurssilla tehtävä asia niin jollain lailla jouduttaa sitä ja edistää sitä harjoitustyötä eteenpäin. Että opiskelijat, ensimmäisen kerran kun tämmöistä toteutui, niin opiskelijoiden kommentti oli sitä, että sitähän on ihan mielettömän hyvä, että nyt harjoitustyö tulee tehtyä tavallaan vähän puolivahingossa siinä samalla, kun tekee niitä kurssin tehtäviä, että ne jouduttaa sitä harjoitustyötä. Sitten opetus- ja ohjausprosessien suunnittelu, eli tavallaan mitä opettaja siellä kurssilla tekee, miten se ohjaa, missä vaiheessa ohjaa, millä tavalla ohjaa opiskelijoita. Eli opettajan työ ei pääty siihen, että opintojakso avataan ja nyt sanotaan, että tässä on nyt teille muulle kurssi, että menkää ja tehkää, vaan se, että miten se opettaja vaikuttaa, myötä vaikuttaa sellaiseen oppimisprosessiin. Ja sitten tietysti opetusmuotojen valinta. Onko meillä lähiopetusta siinä mukana? Onko se etäopetusta? Onko se pelkästään verkossa tapahtuvaa opetusta? Onko siellä nyt hybridiopetusta? Eli meillä on lähiopiskelijoita samaan aikaan, kun etänä osa opiskelijoista toimii. Mennäänkö monimuoto-opetuksena, että välillä ollaan lähiopetuksessa, sitten välillä tehdään verkko-opetuksena tiettyjä asioita. Eli minkälaisia muotoja, minkälaiset opetusmuodot on nyt parhaita just siihen teidän aiheeseen. Eli ei ole niinku semmoista selkeää sapluunaa, että hei, tee aina näin, niin onnistut, vaan se, että pitää miettiä nyt sitten, mikä on just siinä kontekstissa se paras vaihtoehto. Ja sitten tämä nyt sitten käsikirjoittaa, niin kuin pedagoginen käsikirjoitus, eli se, että no millä tavalla me juoksutetaan se meidän kurssi läpi, minkälaisia asioita siellä on siellä meidän kurssilla. Ja tähän nyt tosiaan liittyy sitten nämä pedagogiset mallit. Mä itse hyödynnän paljon tätä yhteistoiminnallista oppimista. Eli opiskelijat on vahvasti sosiaalisesti läsnä, tekee yhdessä asioita. On niin kuin kahdenvälistä viestintää, ryhmänvälistä viestintää, koko porukalla käytäviä keskusteluja ja niin edelleen. Sitten toisaalta tämä kognitiivinen läsnäolo, eli miten sitten tuossa haastetaan se ryhmä tekemään yhdessä sitä oppimista, eli miten saadaan kaikkien asiantuntijuus, kaikkien osaaminen, kaikkien pohdinnat niin kuin siihen yhteiseksi hyväksi keskusteluissa, ja sitä kautta kaikki oppimaan enemmän kuin se, että mitä ehkä yksin oppisi. Ja sitten toisaalta se ohjauksellinen läsnäolo, eli miten se ohjaus toteutetaan, miten se opetus ja oppiminen suunnitellaan, miten tuetaan sitä vuorovaikutusta siellä opintojaksolla ja minkälaisia suoria ohjaustoimia on opintojaksolla. Ja tätä kautta minua itse jossain vaiheessa koin huonoa omaa tuntoa siitä, että mä koin, että mä en kerkeä ohjata kaikkia opiskelijoita niin paljon kuin mä haluaisin. Ja sitten kun opiskelijoilta tulee palautetta, että ohjausta oli riittävästi ja muiden kanssa käytävät keskustelut ohjasi niin kuin omaa toimintaa, niin tavallaan tämä yhteistoiminnallisuus tuo sen nyanssin opettajalle, että välttämättä opettajan ei tarvitse puuttua ihan joka asiaan, koska opiskelijat pärjää sitten myös niin kuin yhdessä tehden. He saa toisiltaan sitä tukea siihen opintojaksolle. Mut, muitakin pedagogisia malleja on, mitä verkko-opetuksessa paljon hyödynnetään, on ongelmalähtöinen oppiminen, eli tavallaan meillä on jotain tiettyjä ongelmia, joita pyritään ratkomaan sitten siinä teoriaa opiskellessa. Lääketieteessä käytetään paljon ongelmalähtöistä oppimista. Selkeä tavalla helppo esimerkki on just sitä, että tulee potilas vastaanotolle ja sitten hänellä on oireita ja pitää lähteä selvittämään, että mikä on vikana. Mutta ihan yhtä lailla meidän alallakin on paljon asioita, että tavallaan on joku tietty tämmöinen käytännön tilanne ja pitää lähteä selvittämään, että millä tavalla me suoriudutaan siitä. Tutkiva oppiminen perustuu tosiaan se, että on joku konteksti meille ja sitten mietitään se, että no minkälaisia asioita siihen liittyy, mitä asioita meidän pitäisi selvittää, jotta me saadaan asiat ratkottua ja samalla sitten siinä asiaa tutkittaessa opitaan sitten niitä asioita, mitä käydään läpi. Ja tuossa tutkivassa oppimissa tämä jaettu asiantuntijuus on keskeinen elementti myös, eli opintojaksolla aina välillä kokoonnuttaisiin yhteen jakamaan sitä, että mitä ollaan opittu niin kuin sitä omaa tekemistä tehdessä ja miten jaetaan sitten muille sitä asiantuntijoita, minkälaisia hyviä dokumentteja, minkälaisia hyviä artikkeleita tai minkälaisia hyviä juttuja ollaan muualta löydetty. Mun omat opiskelijat hyödyntää tosi paljon tätä jaettua asiantuntijuutta, ne on oppinut siihen, että kun ne löytää jonkun vaikka tutkimusartikkelin, ne laittaa heti niin kuin opiskelija ryhmään sitten sen, että hei, mä löysin tämmöisen, että täällä on tosi hyviä juttuja aiheeseen liittyen, että lukekaa muutkin. Eli sitä kautta mun ei tarvitse olla se tiedonjakaja opintojaksolla, vaan että opiskelijat löytää sitten keskenäänkin tosi hyviä juttuja. Sitten yliopistollahan on tuo käänteinen oppiminen, flippaus, ollut vahvasti nyt esillä viime vuosina. Eli se toimii verkko-opetuksessa ihan yhtä lailla. Itse käytän ehkä flippauksen ja tutkivan oppimisen niin kuin tavallaan ajatuksia myös tuossa yhteistoiminnassa oppimisessa. Eli mä jaan paljon niin kuin informaatiota ennakkoon videolla ja sitten se, mitä tehdään opiskelijoiden kanssa, sit kun tavataan verkossa online-tapaamisissa, niin sitten me pohditaan niitä asioita yhdessä ja tehdään erilaisia tehtäviä ja harjoitteita. Eli käytän sen kontaktiajan siihen vuorovaikutukseen lähestulkoon kokonaan. Eli en jaa sillä lailla enää sitä asiantuntijuutta tai tietoa niissä tapaamisissa, mitä opiskelijoiden kanssa on. Ja sitten tietysti ilmiöpohjainen oppiminen on yksi, mikä tulee tuolta toiselta asteelta, niin ihan yhtä lailla on sovellettavissa myös korkeakouluopinnoissa ja verkko-opetuksissa. Ja se, että kun mä puhuin tuosta oppimisen vaiheistamisesta, niin se, että mikä se oppimistehtävän rooli siellä oppimisprosessissa on, että jos meillä on teoriaa tai orientaatiota opintojakson alussa, sitten me annetaan niille harjoitustyötehtäväksi, tehtäväanto, että tämä pitää olla tehtynä sitten kurssin loppuun mennessä. Lopussa on sitten joku harjoitustyön esittely tai koe tai näyttö, mikä onkaan, ja annetaan sitten siellä lopussa palautetta. Niin tämä ei välttämättä niin kun, motivoi opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla, ja suurin osa opiskelijoista ei välttämättä suoriudu kovin hyvin tästä. Ja syynä on se, että opiskelumotivaatio tutkimusten mukaan puolittuu keskimäärin 16 vuorokaudessa. Eli jos meillä on nyt sitten se 8-10 viikon jakso tai jopa pitempi, jos on niin kun kahden periodin mittaisia kursseja, niin siellä pitäisi olla tosi monta kertaa motivoimassa opiskelijoita jatkamaan ja patistella tekemään niitä asioita, oppimaan niitä asioita. Ja tässä nyt tulee sitten just se vaiheistus, eli se, että meillä on se isompi konteksti, isompi tehtävänanto, mutta se, että me vaiheistettaisiin sitten se, että ensimmäisen viikon aikana pitää tehdä jotakin ja seuraavan viikon aikana pitää tehdä jotakin, palauttaa joku osa siitä isosta työstä ja tavallaan tällä vaiheistaa ja sitten toisaalta ohjata sitä. Eli sitten pääsee kysymään asioita ja ohjataan ja on vuorovaikutusta sitten joko opettajan tai muiden opiskelijoiden kanssa. Eli se ei välttämättä tarvitse olla aina se opettaja, joka siellä ohjaa. Riittää sekin, että siellä opiskelijat pääsee keskustelemaan sitten niistä asioista keskenään. Ja mulla aika monella opintojaksolla on tavallaan tämmöiset niin kotiryhmät tai, tai vertaisryhmät, joissa opiskelijat sitten pääsee keskustelemaan keskenään koko ajan. On yhteys sitten joko chattikanavalla tai videoneuvottelulla sitten pääsevät keskustelemaan niistä asioista. Ja sitten tästä päästään niihin ABC-mallin tehtäväkortteihin, mitä tuossa jo aikaisemmin näytti ja mitä niissä valokuvissakin esiintyi. Niin tässä on nyt nämä meidän Jyväskylän yliopistossa muotoillut tehtäväkortit, eli millä voidaan tukea nyt sitä suunnitteluprosessia. Eli alkuperäisessä mallissa on tuo keskustelu, tiedonhankinta ja omaksuminen, yhteistyö, harjoittelu, tutkiminen ja tuottaminen, noin 6 korttia on siinä alkuperäisessä mallissa. Me kehiteltiin täällä nyt sitten ensin tuo orientaatioryhmäytyminen, eli tavallaan aina opintojakson alussa ja ehkä uuden asian tai uuden teeman alussa opintojaksolla olisi hyvä olla jonkunlaista orientaatiota, ehkä sitten ryhmää tukevia komponentteja, eli millä tavalla voitaisiin niinku tavallaan orientoida siinä aina siihen uuteen asiaan, minkä takia joku asia on tärkeää, minkä takia on hyvä opiskella nyt niitä asioita. Ja sitten 2 muuta, mitä meillä kehitettiin, oli tuohon arviointiin, koska huomattiin, että aika monella tavallaan se arviointi on nyt se vähiten hallussa oleva osa-alue, eli ei välttämättä osattu muuttaa sitä arviointia nyt sitten verkossa toimivaksi arvioinniksi. Eli edelleen paljon on sitä, että muuten on verkkokurssina, mutta sitten meillä on se loppukoe tai sitten meillä on joku näyttötilaisuus tai muu tämmöinen ei-verkossa toteutuva arviointi, ja haluttiin monipuolistaa sitä arviointia, niin kehitettiin noin formatiivisen arvioinnin ja summatiivisen arvioinnin kortit tuonne sitten vielä lisäksi. Voidaan myöhemmin katsoa näitä tarkemmin, mitä kaikkea näissä korteissa on, mutta katsotaan niitä, jos jää aikaan. Ja sitten jos tuutte ABC-malli työpajoihin tai verkkopedagogisen suunnittelun koulutuksiin, niin sitten tulee nämä välineet kyllä tutuksi tarkemminkin. Mutta se, että miten noita kortteja käytetään, niin on tosiaan tämä meidän niin sanottu uimaratamalli, eli tuossa uimaratamallissa on tuolla tavallaan, että mitä tapahtuu opintojakson orientaatiossa tai ennakkoon, eli onko jotain ennakkotehtäviä, mitä on. Sitten se, että mitä tapahtuu opintojakson alkupuolella, onko siellä jotain erilaisia toiminnallisuuksia, erilaisia tehtäviä, kun sitten taas suhteessa opintojakson keskivaiheella tai opintojakson lopussa. Eli periaatteessa voi suunnitella sitten eri tavalla, eri vaiheissa opintojaksoa. Jos opintojakso menee samalla formaatilla koko opintojakson ajan, niin sitten periaatteessa riittää, että suunnittelee sen vaikka niin kuin yhden viikon, jos menee vaikka viikkoteemoina tai sitten jonkun yhden teeman, että miten ne rakentuu, mikäkin teema. Ja idea on sitten tosiaan se, että mietitään se, että orientaatio, ryhmäytyminen, minkälaisia asioita siellä orientaatiossa ryhmäytymisessä heti kurssin alussa on. Sitten siellä voisi olla tiedonhankintaa ja omaksumista, minkälaisia asioita siellä voisi olla siihen liittyen. Tuossa nyt on laitettu esimerkiksi, että siellä usein kysytyt kysymykset palsta, eli voi niin kuin sieltä käydä jo katsomassa sitten uusia asioita. Sitten siellä on tuottamiseen, ehkä pyydetään tuottamaan sitten joku asia. Ensimmäinen mun omilla opintojaksoilla on esimerkiksi oma esittely, eli esittäydytään muille, että ketä ollaan, mistä tullaan ja missä vaiheessa opintoja ollaan menossa ja mitkä asiat kiinnostaa opintojakson puitteissa. Ja sitten tosiaan se, että miten noita eri tavallaan tehtävätyyppejä nyt sitten siellä omalla opintojaksolla hyödynnetään, miten ne rytmittyy. Voi tehdä ihan semmoisen suunnitelman nyt sitten, mikä sille omalle opintojaksolle sopii. Itse käytän sitten noissa eri tehtävissä myös sitten erilaisia tämmöisiä fasilitointityökaluja, eli tuossa nyt on esimerkiksi, liittyy nyt tuohon ihan ABC-malliin, mä opetan ABC-mallin käyttöön myös omalla verkkopedagogisen suunnittelun kurssilla, niin tämä tehtävä on sieltä. Eli me ideoitiin nyt sitten noiden ABC-tehtäväkorttien jaottelun mukaan teknisiä vaihtoehtoja. Eli minkälaisilla teknisillä välineillä keskusteluja voitaisiin toteuttaa, minkälaisilla teknisillä välineillä tiedonhakua voitaisiin toteuttaa, tutkimista toteuttaa. Ja tässä mulla tosiaan oli 56 opiskelijaa osallistu tämmöisen käsitekartan laatimiseen tuolla Miro-alustalla, ja tuossa on lopputulos. Eli opiskelijat oli tosi aktiivisia, me käytettiin tunti 45 minuuttia aikaa siihen, että me ideoitiin, laadittiin yhdessä käsitekarttaa verkossa. Ja opiskelijat oli tosi innossaan, ja opiskelijat oli sitä, että oli ihan hirmu tavallaan hektistä, ja piti koko ajan keskittyä keskusteluun ja tekemiseen, mutta lopputuotos oli sitten, että tästä tämmöisestä 56 opiskelijan kokemuksen ja osaamisen ja ideoiden koostaminen yhdelle käsitekartalle, niin tästä kaikille tuli ihan mielettömästi uusia ideoita. Jopa mulle tuli tosi paljon uusia ideoita, eli ihan kaikki työkalut ei ollut mullekaan tuttuja ennestään, eli olen saanut itsellekin hyviä vinkkejä opiskelijoiden tuotoksista. Toisena käytän just tämmöisiä erilaisia fasilitointityökaluja, niin tämmöinen Walt Disney-strategia toimii monessa erilaisessa kontekstissa. Tämä on nyt sitten tuolta mun digitaalisen oppimismuotoilun kurssilta. Walt Disney-strategiassa menee tavallaan kolmessa vaiheessa, että ensin unelmoidaan, jos kaikki olisi mahdollista, niin mitä sitten? Toisessa vaiheessa mietitään toteutusta, eli mikä tavallaan rajoittaa ehkä käytännössä sitä unelmien toteutumista, ja sitten, tai mitä toteutuminen vaatisi, ja sitten kolmannessa vaiheessa kritisoidaan sitä, että no, kun on sitä ja tätä ja tuota, ja minkä takia ei voida tehdä käytännössä tiettyjä asioita. Ja tämä periaatteessa sopii ihan mihin tahansa kontekstiin. Itse olen käyttänyt tätä nyt laadukkaan opetuksen toteuttamisessa, että jos kaikki olisi mahdollista, niin minkälaista olisi niin kuin paras mahdollinen digitaalisissa oppimisympäristöissä toteutettava opetus, että jos kaikki olisi mahdollista, niin mikä olisi siellä, ja sitten toteuttamisesta tavallaan minkälaisia resursseja me vaadittaisiin, opettajilla on aikaa suunnitella ja toteuttaa ja tehdä kaikenlaisia kikkareita sinne omalle kursseilleen, ja toisaalta sitten se kritisointi, että mitä rajoitteita, heikkouksia, esteitä tällä hetkellä vielä ehkä on näiden unelmien saavuttamisessa. Ja tästä itse asiassa toteutettiin tätä tuolla Flingaboardilla yhtä lailla, eli mulla oli siellä noin unelmoi, toteuta ja kritisoi Flingaboardilla valmiina, ja sitten opiskelijat lähti sinne ideoimaan. Sitten paljon käyttänyt ihan jaettua PowerPointia pohjana. Tässä on ulottuvuusmatriisi on yksi mun lempityökaluja kanssa, eli mietitään tiettyjä muuttujia, mitattavia muuttujia, mitkä vaikuttaisi tässä tilanteessa nyt opetuksen laatuun, eli mistä me tiedetään, että opetus on laadukasta, minkälaisia mittareita me voidaan laittaa sinne, ja sitten toisaalta vaihtoehtoisia tapoja mitata, eli sitten on ne tietyt ulottuvuudet, eli minkälaisia ideoita saadaan sitten niin kuin mittareiden tai muuttujien toteuttamiseksi. Ja nämä on mulla toiminut niiden vuorovaikutteisten keskustelujen tavallaan tuotoksina, eli mä annan tehtävän annan opiskelijoille, että tämmöinen tehtäväanto, ja sitten tuotoksena tulee just joku flinga-toteutus tai tämmöinen matriisi, PowerPoint tai joku muu tuotos. Eli miten varmistetaan, että keskustelulla on jotain vaikutusta, niin on just sitten, että sieltä tulee se joku tuotos, eli mä tiedän, että he on keskustelleet asiasta ja he on päässeet asiassa tosi pitkälle sitten niissä keskusteluissa. Ja itse käytän sitten paljon tosiaan Miroa, Flingaa, PowerPointia niin kuin teknisinä välineinä, mutta sitten niin kuin tavallaan että fasilitointi-ideoita, niin mä oon tykästynyt noihin Ideapakan fasilitointikorttipakkoihin, jossa on ihan kerrottu se, että millä tavalla eri tekniikoita voi hyödyntää siinä oman opetuksen suunnittelussa. Ja oon poiminut sieltä tiettyjä, joka vuosi poimin jotain uutta, haluan kokeilla jotain uutta opiskelijoiden kanssa. Niin multa löytyy aika monta noita pakkaa, johon voi halutessaan tutustua niihin ja lainata niitä, tai sitten voi tilata tuolta Ideapakalta sitten niitä omaankin käyttöön, mutta alkuun pääsee jo sillä, että mä voin niitä lainata. Sitten päästään sisällön suunnitteluun, eli nyt niitä opetussisältö, kun nyt pedagogiikka on tavallaan mietittynä, minkälaista toteutusta me halutaan, niin nyt riippuen siitä pedagogista ideasta, niin se sisällön tarve voi vaihdella. Eli voi olla, että me ei tarvita niin paljon sisältöjä sinne omalle kurssille, kun alun perin ollaan ajateltu, jos meidän pedagoginen idea on sellainen, että se haastaa opiskelijoita tutustumaan aiheeseen omasta takaa. Se, että minkälainen oppiaines ylipäätään on mielekästä, mikä on sopiva määrä, mikä on sopiva vaikeustaso, miten me saadaan siitä mahdollisimman havainnollista, aktivoivaa, riittävän haasteellista ja se, että sille kohderyhmälle sopivaa sisältöä. Ja sitten toisaalta myös sit se mitoitus, eli jos meillä on 5 opintopisteenä opintojakso, niin miten se 135 tuntia riittää opiskelijoille siihen kaikkeen materiaalin läpikäymiseen. Eli vähän miettiä sitä ydinaineista, mitä siellä on niinku oleellista siellä meidän sisällöissä, ja miten se kuormittaa opiskelijoita, kuinka paljon ne tehtävät ja tehtäväpalautukset ja keskustelut ja muut kuormittaa opiskelijoiden, kuinka paljon ne vie aikaa. Ja toisaalta niin kuin arviointimuodot vaikuttaa myös siihen mitoitukseen. Ja sitten tietysti se, että käytetäänkö valmista materiaalia, löytyykö jostain verkon syöväreistä tai muiden kollegoiden kätköistä valmista materiaalia vai tuotetaanko omaa materiaalia. Mä yleensä itse aina aloitan sillä, että mä yritän selvittää ensin, että onko valmista materiaalia ja sitten se, että jos johonkin asiaan ei löydy valmista materiaalia tai ei sopivaa materiaalia, niin tuotan sitten omaa materiaalia vasta sen jälkeen. Ja sitten sisältökäsikirjoitus siitä, että tavallaan minkälaisia sisältöjä halutaan, minkälaisia tuotetaan, mitä ne sisällöt pitää sisällään. Ja tähän nyt tosiaan toi APC-malli työkalulla, niin tuossa nyt on mun yhden kurssin, itse asiassa nykyisen verkkopedagogisen suunnittelun ensimmäinen raaka versio APC-mallilla, ei ollut niin kuin lopullinen versio, eli käytän niitä tehtävätyyppikortteja, ja sitten postit-lapuilla olen kirjoittanut sinne, että joo, no hei, minkälaisia asioita sinne tulee sitten, tai mitä mä sillä haen, että jos siellä lukee yhteistyö, niin mitä siinä yhteistyössä tehdään, jos siellä lukee keskustelu, niin mistä siellä keskustellaan siinä vaiheessa opintojakso. Ja sitten käytän paljon myös ihan tämmöistä postit-lapputyyppistä, tosin nämä mun postit-laput on isoin on 60x60 postitlappuja, pienemmät on 30x30 postitlappuja, eli niihin mahtuu isommallakin tussilla aika paljon asioita kirjoitettavaksi. Eli tämä on yleensä minulla yksi työkalu, mitä mä itse teen, että mä itse tykkään kynällä ja paperilla edelleen toimia tosi paljon. Tuntuu jotenkin, että oma ideointi toimii paremmin ihan kynällä ja paperilla. Mutta sitten ihan teknisesti tämä on yhdestä meidän englanninkielisestä hankkeesta, missä tuotettiin koulutussuunnittelua partnereiden kanssa, niin me tehtiin ihan Word-dokkareita, joissa dokumentoitiin, että minkälaisia sisältöjä, minkälaisia suunnitelmia. Ihan sillä, että taas oli, niin kuin meitä oli 4 partneria 4 korkeakoulusta opettajia suunnittelemassa, tiedetään, missä vaiheessa ollaan menossa ja mitä ollaan tehty ja mitä piti tehdä. Eli ei riitä pelkästään se, että se on jonkun korvien välissä sit se suunnitelma. Ja tässä on nyt se toisen asteen ammatillisen koulutuksen puolelta Excel, mistä mainitsin jo aikaisemmin, eli he laati tämmöistä ihan Excel-taulukkoa sitten siitä, että mihin dokumentoidaan sitten sisällön suunnittelua, eli mitä siellä sisällöissä on ja missä vaiheessa ollaan menossa ja kuka tekee, kenen vastuulla on mikäkin tuottaminen ja onko tehty, onko aloitettu, ei ole vielä aloitettu ollenkaan. Eli tavallaan vähän värikoodaustakin sille, että mitkä asiat pitää vielä tehdä. Ja sitten päästään tekniseen suunnitteluun, eli se, että millä välineillä toteutetaan. Eli moni ehkä aloittaa sillä, että joo, hei, nyt Moodleen pitää tehdä. Sekin on yksi tapa aloittaa suunnittelua. Mutta silloin me mennään Moodlen ehdoilla, eli me toteutetaan vain semmoista opetusta, mitä voi Moodlessa toteuttaa. Ja mä oon itse aloittanut aina tuolta pedagogista suunnittelusta ja sisällön suunnittelusta ja sitten valinnut työkalun sen mukaan, missä se mun villi pedagoginen ideani pystyy toteutumaan. Ja sen takia mulle ei ihan kaikki kurssit ei ole Moodlessa, että mä käytän olen käyttänyt vuosien saatossa monia eri alustoja, kaikkia mitä yliopisto on tarjonnut ja yliopiston ulkopuoleltakin. Ja tällä hetkellä tuossa Moodlen rinnalla on mulla Teams-alustana, eli tietyissä opetusjaksoissa niin mun mielestä Teams toimii paremmin alustana kuin sitten joku muu. Ja tietysti sitten se visuaalinen suunnittelu, että miltä se meidän opintojakso näyttää, minkälaisia media- ja välinevalintoja me tehdään sinne, mietitään käytettävyyttä, saavutettavuutta nyt ihan niin kuin lainsäädännön näkökulmasta, eli mitä asioita siellä pitää teknisesti ottaa huomioon, ja toisaalta se, että miten ne meidän opintojaksot on ylläpidettäviä, eli käytännössä kun meillä on 3 tai 4 vuoden opetussuunnitelmakausi, niin mehän pyöräytetään se sama opintojakso useamman kerran, että me voitaisiin niin kuin sujuvasti kopioida aikaisempi toteutus ja sitten vaan kehittää siitä niin kuin seuraavaa kertaa varten parempi. Ja tähän liittyy nyt sitten tuotantokäsikirjoitus, eli minkälaisia ratkaisuja me ollaan tehty teknisen suunnittelun osalta. Ja se, minkä takia mä puhun pedagogisesta käsikirjoittamista, sisältökäsikirjoittamista ja tuotantokäsikirjoituksesta, on se, että nyt kun meillä tulee tiedekuntaankin nyt nämä tekniset avustajat, jotka voi tehdä teidän puolesta niitä asioita, niin he tarvii selkeät speksit siitä, että mitä te haluatte. Jos te vaan sitten yritätte sanallisesti se, niin kuin, tai vuorovaikutuksessa selittää se, että kun mä haluaisin tämmöisen ja tämmöisen jutun, niin se ei välttämättä etene suunnitelma ihan niin nopeasti. Jos teillä on selkeät kirjalliset ohjeet siitä, että mä haluan tämmöisen jutun, niin heidänkin on helpompi tehdä ja toteuttaa niitä teidän ideoita. Ja tässä nyt vielä loppuun ajattelin näyttää, miltä mun opintojaksot näyttää. Tuossa nyt on ihan tämmöinen referaattikurssi, eli missä nyt ei ole sillä opettajalle tarvetta muuta kuin käydä tarkistamassa, vastaamassa kysymyksiin. Mutta toi vasemman puolen aine ja sitten tuosta koulutusteknologian graduseminaarista, jossa on sitten paljon enemmän sisältöä ja paljon enemmän tapaamisia ja muita. Eli lähinnä se, että miltä mun opintojaksot ulkoisesti näyttää, minkälaisia elementtejä siellä on, minkälaista visuaalisuutta opintojaksoilla on. Eli mä olen yrittänyt tehdä opintojaksoista myös houkuttelevan näköisiä, eli ei vaan sisällöllisesti, vaan myös sit ihan visuaalisesti. Ja tuossa nyt on sitten mun Teams-kurssista, eli Teamsissa olevasta digitaalisen oppimismuotoilun kurssista, eli sinne on Sveillä tehnyt sisältöjä ja toiminnallisuuksia sitten erilaisilla Microsoftin työkaluilla. Ja tietysti jatkokehitys sitä, että ei mikään opintojakso mun mielestä ole valmis aina kerralla, eli aina jää jotain kehittämistä. Valmiin toteutuksen arviointia itse arvioiden ja toisaalta opiskelijapalautteen pohjalta ja sitten se, että se pedagoginen, sisällöllinen, tekninen kehittäminen, että millä tavalla tehdä vielä seuraavasta toteutuksesta vielä paremmin kuin edellinen. Ja kun en välttämättä vastannut ihan kaikkiin kysymyksiin tässä nyt vielä, mitä kaikkea tuossa alkuteksteissä oli, niin tosiaan suunnittele pedagoginen verkkototeutusvalmennus alkaa huomenna. Tänään ennättää vielä siihen ilmoittautua. Ja siinä on tosiaan toi 7 kokoontumiskertaa ihan livenä tapahtuu tuolta kongressista löytyy ilmoittautuminen, eli voi vielä tänään ilmoittautua mukaan tuohon koulutukseen. Sitten ihan näitä ABC-mallityöpajoja on tulossa tänään justissa itse asiassa varmistu aikataulut, eli marraskuun lopussa, helmikuussa ja maaliskuussa on tulossa niistä osittain myös tähän OPS-prosessiin liittyen, eli ABC-mallia käytetään myös siinä OPS-työssä mukana. Ja sitten mun oma verkkopedagogisen suunnittelun opintojakso on tulossa keväällä nelosperiodissa, eli sinne voi ehdottaa omaa opintojaksoaan kehittämiskohteeksi. Mä viime vuoden toteutuksessa oli mun omat opintojaksot, eli opiskelijat ideoi uusia ideoita opintojaksoihin, mutta sinne voi ehdottaa nyt sitten muitakin opintojaksoja, ja sitten toi hackathon on tuolla toukokuussa, eli viime kevään hackathonissa oli nytten 11 opintojaksoa, joita opiskelijat nyt sitten 2 päivän aikana tuunas uuteen uskoon ja opettajille uusia ideoita opintojakson kehittämiseksi. Eli noilla spekseillä saa sitten vielä omaa tajuntaa räjäyttää vähän vielä laajemmalle, että jos tästä jäi vielä jotain auki. Mutta vielä jäi minuutti aikaa keskustelulle. Mutta mulla ei ole muistaakseni hirveä kiire mihinkään, niin voidaan keskustella sitten vielä enemmänkin. Niin, olisiko jotain kysyttävää nyt sitten tässä vaiheessa?
Kiitoksia paljon Leenalle, ja onko tähän väliin niin kysymyksiä, jos tai kommentteja?
Mä voin tuolta kaivaa nyt sitten sen ilmoittautumislinkin verkkopedagogiseen koulutukseen, joka alkaa tosiaan huomenna, jos joku haluaa sinne nyt vielä tältä puheelta tulla heti jo kuulemaan lisää. Siinä valmennuksessa on muuten ideana se, että jokainen kehittää valmennuksen aikana sitä omaa opetustaan. Eli oman opintojakson kanssa sinne ammentamaan ideoita.
Joo, kiitos Leena esityksestä. Mä joudun tuossa lähteen rahoituspalaveriin, mutta minä sain kyllä monia hyviä ajatuksia niin kuin omaa kurssia varten. Että heti tuli mieleen näitä välitavoitteita oppimisen seurantaa ja sitten, miten voisi käydä materiaalia läpi niin, että auttaisi missä harjoitustöissä. Ja tuli paljonkin kohtia. Että tammikuussa seuraava toteutus, niin pitää ottaa heti työalle.
Hyvä, ja kiva kuulla.
Joo, kiitos. Minä joudun nyt poistumaan. Heippa.
Hyvä, moi moi. Olisiko muilla kysyttävää tai kommentoitavaa? Saa toki myöhemminkin kysyä. Ei ole ainutkertainen. Kyllä mä vastaan tehdä viesteihin ja kysymyksiin myöhemminkin, mutta... Ja jos herää jotain kysymyksiä myöhemmin, niin voi palata kyllä kysymysten kanssa.
Joo, ja eikö se ole yksi opettajan merkki tai näin, että aina vaikka jos minkä tässä on esinyt, niin aina pitää joku kysymys löytyä tai muuta, tai uusi näkökulma tai näin siihen. Mulla tuli mieleen semmoinen, että toi perussykli tai mikä se oli ihan alussa se, että toi opetuksen suunnittelu, että se on ideaalimalli tai näin, niin jos siihen ei ole vielä päässyt niin opettajana, ei ole vieläkään yliopistoperäkkyisiä tai näin, niin mitä sieltä jää pois tai mitä silloin helposti menee niin autopilotilla, ettei kyseenalaista omien opettajiensa, niin millä tapaa he on sieltä ehkä tullut helposti otettua se malli ja sitä uusintaa, niin mitä sinne jää helposti pois tai sille, että voisi alkaa miettimään tai keskittyä?
No siellä on varmaan just se pedagoginen suunnittelu jää varmaan useimmilla vähemmälle, eli me aika useasti ohjaudutaan siihen sisällön suunnitteluun suoraan, eli mietitään mitä kaikkia asioita, mitä kaikkia sisältöjä siellä meidän kurssilla pitäisi olla, ja sitten tavallaan ladotaan vaan ne sisällöt peräkanaan, ja sitten mennään sillä, eli ei mietitäkään sitä, että millä eri tavoilla me voitaisiin aktivoida opiskelijoita tai millä tavalla me voitaisiin osallistaa ne opiskelijat siihen tekemiseen. Ja nyt se mun mielestä esimerkiksi tässä pandemia-aikana on näkynyt siinä, että opiskelijat voi huonosti, kun heillä ei ole ollut sitä vuorovaikutusmahdollisuutta. Eli jos meillä on vaan se opettajan puhuva pää siellä verkkotapaamisissa ja vuorovaikutus jää tosi vähälle, niin opiskelijat kokee itsensä yksinäiseksi. Mulla itsellä on nyt ollut se tosiaan se, että mä toisaalta nyt vielä pandemia-aikana käänsin vielä enemmän sitä siihen vuorovaikutuksen suuntaan. Eli taltioin ne mun puhuvat päät nyt sitten jo etukäteen videolle ja sitten käytin siihen vuorovaikutukseen sitten ne kontaktiajat, mitä opiskelijoiden kanssa oli. Ja opiskelijat on tykännyt tosi paljon siitä, että he pääsee niin kuin keskustelemaan muiden kanssa ja kysymään. Eli heillä on tilaisuus kysyä sitten, että me käytetään se 2 tuntia viikossa pelkästään siihen, että me keskustellaan niistä asioista.
Tuossa on kanssa sitten itsekin just tällä, kun miettii, että miten sitten tekniset välineet etäopetuksessa on mahdollista, että Zoomissa käyttää esimerkiksi Breakout Roomsia, tai sitten on miettinyt Teamsissa tai näin sitten, että luoko alikanaveja, mihin välttämättä itteni ei tarvitse mennä, että kyllä ne opiskelijat voi @merkillä kommentoida, jos ne haluaa, että minä kommentoin jotain.
Teamsissähän on pienryhmät ihan yhtä lailla, kyllä. Mutta toki itse, kun Teamsissä on nyt osan kursseista ollut Teamsissä, niin mulla on siellä niille tavallaan kotiryhmille, jotka on staattiset koko kurssin ajan, niin niille on alikanavat, ja sitten näissä vuorovaikutustilanteissa on tehnyt ristiinpölytystä sekaryhmissä, eli sitten laittanut vaan randomilla porukan ryhmiin, Ja siellä on ollut ideana se, että kun ne on siellä kotiryhmässä pohtinut asioita, ja sitten ne pääsee niin kuin keskustelemaan uusien ihmisten kanssa niistä ajatuksista, niin he saa sinne tavallaan kotiryhmäänkin nyt sitten uusia ideoita niiltä muilta. Eli ne on ollut tosi hyviä keskusteluja opiskelijoiden kesken.
Ja tuossakin just mietin se, että opettaja tähän loppuu aika tai näin, mutta sitten Teamsissäkin tai näin, että just nimenomaan näiden yhteisten etäsessioiden ulkopuolella, että saa se pienemmät opiskelijaryhmät keskenään sopia se sopiva ajan, tai sitten chatin kautta laittaa sinne, tai ruutukaappauksena tai muuta laittaa just sinne joko omaa kotiryhmään, tai sitten myös, niin kuin esittelit aikaisemmin, niin tuohon koko kurssille tutkimusarkistelilinkkejä tai sitten muuhun, mikä liittyy siihen aiheeseen.
Joo, no toi on yksi syy, minkä takia mulla nyt osa kursseista on Teamsissa, kun opiskelijat tekee pienryhmissä, niin tavallaan se pienryhmä toimii paremmin siellä Teamsin puolella kuin Moodlessa. Ja Teamsissa ne pystyy esimerkiksi videoneuvottelua toteuttamaan keskenään ihan milloin tahansa siellä Teamsin alikanavalla, ilman että mun tarvii avata niille mitään videoneuvottelua tai sopia niiden kanssa mitään. Eli just tämä tavallaan tämä pedagoginen suunnittelu, että millä väline, minkälaista toteutusta haluaa tehdä, ja sitten tavallaan millä välineillä sä saat sen toteutettua sun sen idean. Eikä niin päin, että no hei, Moodle on ainut paikka, mihin mä voin laittaa sitä opetusta, ja mun pitää tavallaan taipua siihen, mihin Moodle taipuu. Toki Moodlekin on kehittynyt tosi paljon tässä viime vuosina, että sinnekin on tullut uusia ominaisuuksia. Että nyt on itsekin jo välillä, että hei, pitäisi taas kokeilla Moodleen joku uusi kurssi sillä, että jotta pääsee testaamaan ne Moodlen uudet ominaisuudet.
Joo, ja itsekin kun on nyt tarkemmin tuohon Moodleen tutustunut, niin on yllättävää, että miten opiskelijan näkökulmasta se on aika simppeli ja näin, mutta opettajalta on ehkä joitakin vähän ei niin sujuvoita tai ei niin tehokäyttöä mahdollistavia juttuja, että arvioinnin kliksuttelu monesti ja muut, mikä ainakin sitten kun tiimiä käytti itse, niin se oli jotkut paremmin taas paljon sujuvammin sai päivitettyä sitä kurssimateriaalia sun muuta tiimin puolella kuin mitä Moodlessa sitten oli. Toki sitten Moodlessa niitä H5P, että sun muuta pystyisi hyödyntämään tai saa jotain menettää.
Niin, no siis se just sitä, että sen takia on just sitä se, että tavallaan miettii ensin oman sen pedagogisen idean ja sitten tavallaan sisällöt, mitä sä tarvitset siinä sun opetuksen toteutuksessa, ja sitten mietit, että no millä välineillä sä saat sen toteutettua. Että voihan siellä olla useampiakin välineitä käytössä, tai sitten just sitä, että, no, että millä saa niin kuin parhaiten sen toteutettua, että missä joutuu tekemään vähemmän kompromisseja. Joo, Vesku tuolla toteekin, että voihan tiiminkin upottaa H5P:tä, mutta että data ei vielä toistaiseksi saa käyttöön, mutta tavallaan toiminnallisuudet saa siellä. Joo.
Tuli tässä mieleen se, että opiskelijan näkökulmasta ehkä yksi tärkeä juttu on se, että miten minä saan kaiken sen materiaalin helposti omalle kovalevylleni talteen ja myöhempää käyttöä varten. Että sinänsä tuo hajoitus on, tai hajautus eri järjestelmiin, niin se on huonosta.
Joo.
Ja monet näistä Moodle ja Timi, niin ne ei oikein tue sitä, että sieltä saisi helposti tavaran talteen.
Joo, toi on yksi näkökulma kanssa. Mä itse asiassa Moodlen kanssa paljon olen toteuttanut sillä tavalla, että mä oon tehnyt jonnekin muualle ne materiaalit ja linkittänyt vaan Moodleen. Eli sitten just jostain web-sivulta esimerkiksi se on helppo niin kuin tulostaa tai tallentaa. Tai sama nyt sitten Teamsissa on käyttänyt Sveitä sisällöntuotannossa, niin ne kaikki Sveit voi tulostaa nyt sitten itselleen käyttöön. Eli pystyy sitä kautta taltioimaan itselleen sitten niitä sisältöjä. Jonne tuolla just sitä, että kaikki erilaiset muut sisällöntuotannon välineet, jossa on just sitten se, että opiskelijoiden ei tarvitse kirjautua mihinkään uuteen järjestelmään, vaan linkitetään tavallaan opettajan luomia sisältöjä, niin se on just sitten, että voi käyttää periaatteessa mitä tahansa sisällöntuotannon välineitä. Ja tosiaan tuosta tiimistä tuolla on just sitten se, että saa tietysti PDF-nä sisältöjä ja muuta, että mitkä ne on ne tarpeet, minkälaisia tarpeita, mitä sisältöjä ylipäätään on milläkin opintojaksolla. Et noista voisi tietysti aina keskustella sitten vaihtoehdoista, että mitä haluaa tehdä ja minkälaisia työkaluja tarvitsee sitten. Mäkin olen toteuttanut, testannut opiskelijoiden kanssa nyt erilaisia erilaisia ympäristöjä ja osassa on hyviä puolia, osassa huonoja puolia ja tavallaan kartoitettu sitten sitä, että mikä toimii ja mikä ei ja mikä nyt, mitä, että jos joku tavallaan ominaisuus jää pois jossain ympäristössä, niin miten se vaikuttaa sitten siihen oppimiskokemukseen esimerkiksi. Että minkä takia ollaan sitten valikoitu tiettyjä välineitä käyttöön. Niin joo, tuolla varmuuskopioinnit ja muut tämmöiset, joo. Mutta olisiko vielä kysymyksiä tai kommentteja?
Tässä ehkä tulee vielä niin kuin keskustelua tulkinnut aina, että huomaa se, että vaikea tietää kaikkia tai opintojärjestelmiä, mikä on huono, mikä soveltus tai näin, mihinkin parhaiten.
Ja sitten se, että mä tunnistan, että mulla on varmaan omat opetussisällöt enemmän tämmöisiä niin kuin lähempänä humanismia kuin vahvaa teknologiaa. Eli mulla on ehkä helpompia tavallaan sisällöt sillä niin kuin muokatakin erilaiseen toteutukseen. Et monella muulla on sitten teknisempiä, jotka eivät välttämättä sitten, just jos miettii vaikka matemaattisia kaavoja tai kemian kaavoja tai mitä muuta tämmöistä tahansa, niin ei ne välttämättä pyörähdä nyt ihan joka järjestelmässä. Että sitten niitä pitää miettiä, että missä niitä pystyy ja millä tavalla niitä pystyy toteuttamaan. Että siinä suhteessa mun mielestä on ihan mielettömän mahtavaa, että Vesko on tehnyt Timin, jossa taas sitten nämä meidän teknisemmät sisällöt toimii tosi hyvin. Se on mun mielestä tosi mahtavaa, että ei vastaavaa järjestelmää ole missään muualla mun mielestä ollut. Et jotain HTML-pohjaisia järjestelmiä on ollut, mutta sitten ne on taas opettajalle, mä oon muutamaa testannut, niin on sillä, että kun pitää olla itse sitten niin kuin viimeisen päälle nörtti, että osaa käyttää niitä, niin se ei välttämättä sitten sovellu ihan kaikille opettajille. Mutta nyt ollaan jo reilusti yliaikaa. Niin.
Me ei olla Leena vielä yliajalla, vaan meillä on 4 minuuttia vielä meidän budjetointia aikaa. Ja sinun kalenteristakin kahtunut, että sulla pitäisi olla vielä aikaa.
Mulla tulee aikaa vielä.
vuorovaikutuksesta herää sellainen kysymys, että siellä mainittiin, että toi pitää olla pedagogiset perusteet, milloin vuorovaikutusta kannattaa käyttää sillä kurssilla, joko kurssilla tai myös etäkurssilla, että se on mielekästä ja hyödyllistä. Niin kysymys, että milloinkas ne on, että onko sulla tutkimustietoa tai näin, että milloin sitä hyödyllistä käyttää?
No siis mun mielestä se riippuu ihan siitä kontekstista, että et tavallaan se just sitä, että ei tule semmoista oloa, että nyt keskustellaan vaan keskustelun ilosta, tai sen takia, että opettaja on nyt saanut vinkin, että nyt pitää vuorovaikutusta olla kurssilla ja sitä niin kuin päälle liimataan. Et niin kuin mä itsekin omia opintojaksoja niin tavallaan mietin sitten, että mitkä on semmoisia asioita, joissa siitä vuorovaikutuksesta, osaamisen jakamisesta, keskustelusta on oikeasti hyötyä, missä on ehkä eriäviä mielipiteitä ja erilaisia näkemyksiä, mitkä on niin kuin hedelmällisiä sen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ja toisaalta, niin kuin, että missä on just tavallaan niin kuin erilaisia näkökulmia. Ei välttämättä niin kuin semmoista yksinkertaisesta asiasta, josta kaikki on samaa mieltä, niin ei sitä synny keskustelua, niin sitä on turhaa laittaa keskustelun aiheeksi. Eli on vaikea sanoa sitä, että mitä ne on, koska se riippuu ihan siitä omasta kontekstista, että mitä asioita opettaa, mitä asioita pitää oppia, että missä yhteydessä siellä on se. Mutta se, että ylipäätään se, että opiskelijat pääsee vuorovaikutukseen opintojakson aikana, niin se on jo pelkästään sen opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta oleellista, että he pääsee kontaktiin muiden opiskelijoiden kanssa. Että nyt paljon kuuluu opiskelijoilta sitä, että kun he ei ole nähnyt ketään niin kuin viikkoihin tai kuukausiin, ei ole päässyt keskustelemaan, että jos siellä tavallaan se opetus on vaan sitä, että se opettajan puhuva pää ja sitten chat-ruutu siellä, että tänne voi laittaa kysymyksiä, niin se kynnys laittaa sitä koko omaa vuodatusta sinne chat-keskusteluun niin on aika korkea. Mutta se just sitä, että jos pääsee turvallisessa pienryhmässä keskustelemaan sitten niistä asioista, ja siis keskusteluaihe voi olla ihan mitä tahansa. Ihan sama, mikä se opetettava aihe on, niin kyllä siitä keskusteluaiheen löytää aina opiskelijoille. Antaa selkeän tehtäväannon, niin kuin mäkin just sitä, että mulla on aina selkeä tehtäväanto, että hei, tässä on teille keskusteluaihe, teidän pitäisi tuottaa siitä tämmöinen ja tämmöinen koonti, tai just täyttää joku matriisi, tai flinga seinälle laittaa jotain lappuja, mikä se onkaan sitten se väline tavallaan, millä dokumentoidaan sitä keskustelua.
On, ja tämmöisiin teknisimpiin aiheisiin, niin kuin ohjelmointi tai matikka, niin niihinkin on tiettyjä menetelmiä, niin joilla vahvistaa sitä keskustelua. Nyt täytyy näitä, esimerkiksi niin kuin vertailutehtävät, että kaksi eri tapaa ratkaista asiat ja jotkut johdattelevat kysymykset, että miettikää näitä, onko tämä toinen edes oikein, jos niillä tuleekin eri ratkaisu, tai sitten luovuuteenkin liittyy, että miten kahdella eri tavalla päästään esim. Algoritmeissa tai ohjelmointirakenteessa tai sitten matikassakin niin samaan lopputulokseen vähän eri tavalla, mutta niillä on sitten eri ehdot ehkä tai eri aikavaativuus tai tälleen.
Ja voihan se olla ihan matematiikan tehtävä, että hei, yrittäkääpä ratkoa nyt keskenään tämä tehtävä. On ehkä pikkusen haasteellisempi tehtävä just sen takia, että on porukalla ratkotaan. Tai ihan yhtä lailla ohjelmoinnissa niin se, että, hei, teidän pitäisi saada semmoinen ohjelmakoodi tehtyä, mikä tekee tämmöisen jutun. Tehdään niillä välineillä, että tavallaan kuinka innovatiivisia, kuinka luovia opiskelijat on sitten siinä tilanteessa. Eli ihan periaatteessa mikä tahansa voi olla se vuorovaikutuksen aiheena, mutta se, että opiskelijat kokee, että he ei ole yksin siellä oman ruudun takana.
Ihan noitakaan ei tiedä ennakkoa hyvin pitkälle, ainakaan, että toimiiko se tai näin, että joskus pitää kokeilla ja antaa opiskelijoille sen vapaus tavallaan tehdä sitä vuorovaikutusta tai olla vuorovaikutusta toisten kanssa ja katsoa sitten mitä tulee. Tokihan tietenkin se malli, että mihin tässä ollaan vastaamassa ja mikä on ehkä pisteytys tai näin, niin se helpottaa tosi paljon, että se ei ole liian yleinen, koska liian yleinen taas tarkoittaa oikeastaan ei mitään.
No siis se just sitä, että jos se menee just sillä, että no nyt olisi mukava keskustella jostain, niin että siinä olisi selkeä niin kuin tavoite sillä vuorovaikutuksella, niin silloin se toimii parhaiten.
Olen ymmärtänyt myös, että sulla on niin ennen kuin alkaa etäoppituntia, niin sinä tulet varttia ennen sinne paikalle. Siinä on enemmän, että ei ole niin sille, mutta mitä tulee ajankohtaisista aiheista kurssiin tai muuten liittyen, niin opiskelijoiden kanssa juttelet.
Joo, mä oon ottanut tavaksi sillä, että kun ehkä osa tietää kasvatustieteen puolelta tämän märät sukat metaforaan, että lasta ei voi opettaa, jos sillä on märät sukat, kun se koko ajan pohtii vaan sitten, miten kylmä varpailla ja miten märät ne on. Eli kaikki, mitä opettaja yrittää ammentaa sitten oppijalle, niin menee ohi sen takia, kun ne märät sukat on se haaste. Niin ihan mä oon huomannut nyt omilla opiskelijoilla se, että jos niillä on aikaisemmin päivällä töissä tai opiskelussa ollut mitä tahansa tavallaan semmoista mieltä kuohuttavaa, niin se, että tavallaan keskustellaan ensin päivän polttavat asiat siinä alkuun pois, ja sitten on se, että no niin nyt kello tuli pykälään, kello on vartti yli, että mitähän jos mentäisiin nyt siihen päivän aiheeseen. Ja sitten taas lopussa on sitten aika tavallaan semmoiselle keskustelulle, että jään tavallaan sitten oman tapaamisen jälkeen vielä linjoille roikkumaan, että jos tulee kysymyksiä mulla toki se, että kun toimin myös opintoneuvojana, niin mulla tulee myös niin kuin tavallaan opintoneuvonnallisia kysymyksiä sitten useasti niissä keskusteluissa. Mutta että tavallaan on sitä myös sitä opettajan aikaa, eli on aikaa vuorovaikuttaa myös opettajan kanssa muutenkin kuin pelkästään se asia sisältö siinä tapaamisella.
Joo, minä olen käyttänyt itse kanssa iltaopetusryhmien, noin etäopetusryhmien kanssa, että siellä on myös ollut 3 kysymyksen lyhyt alkupuolustuskysely Zoomissa, että siellä, että mikä on valmius tällä hetkellä, että työpäivä monella taustalla tai näin, että mikä on tämän hetken valmiustila vireystila tähän opintoihin, miten meni aikaisemmat tehtävät. Sitten se oli yksi kysymys, ja ehkä vaihtelen välillä, että mikä on just siihen kurssiin liittyen sen vaihe, että mikä voisi spontaanisti tai tuodakin sitten kyselyä, tai vähän herättää myös siihen tulevaan aiheeseen.
Joo. Monenlaisia tapoja toteuttaa sitä samaa, mutta mulla tavallaan se motivaatio noissa on ollut just sitä, että poistetaan ne märät sukat ennen opetussession alkua, mikä se märät sukat sitten kelläkin on.
Kyllä, ja tässä on hyvä, että löytyy myös jotakin teknologisia välineitä, pieniä tuommoisia kikkoja, millä auttaa, onko se sitten Mirossa tai Flingassa tai sitten suoraan chatissa sanavesiputouksena tai muuta.
Totta.
Jees, onko vielä muilla kysymyksiä tai näin, tai tämähän on se kysymys, millä yleensä saa suomalaiset hiljaiseksi tai näin. Hei, voidaan tässä vaiheessa niin jatkaa vielä keskustelua hetkeä ja epävirallisemmin tai näin virtuaalikahvipöydässä, mutta tässä vaiheessa kiitos Leenalle ja päätetään tämä nauhoitus tähän.